Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama među ostalim analiziramo pod kojim je uvjetima Beogradu ratificiran sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom, iako nije ispunio obavezu saradnje s Haškim sudom. Hoće li se vladika Amfilohije napokon naći pred sudom nakon što godinama bez posljedica širi mržnju? Te kolika je ekonomska cijena Dejtonskog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan visoki oficir UNPROFOR-a iz sektora Sarajevo ispričao je Haškom sudu svoja iskustva iz rata. Najprije ona koja se odnose na stalne napade na civile, za što tužiteljstvo po zapovjednoj odgovornosti drži odgovornim Radovana Karadžića. Dio iskaza koji bi mogao otkriti njegov identitet ostao je tajan, javlja Goran Jungvirt.
Lokalno sarajevsko stanovništvo je bilo stalno na meti snajperske i artiljerijske paljbe, čime se htjela stvoriti klima terora te spriječiti svakodnevne aktivnosti. Izjavio je zaštićeni svjedok označen kao KDZ 450. Budući da je tijekom 93. i 94. imao niz sastanaka s generalima Sarajevsko-Romanijskog korpusa, svjedok se upoznao sa zapovjednim lancem Vojske Republike Srpske i njegovim funkcioniranjem. Prema njegovim zaključcima, napadi na sarajevske civile nisu bili slučajni, već posljedica direktne naredbe iz generalštaba Vojske Republike Srpske. Bivši UNPROFOR-ac objasnio je tužiteljstvu kako su napadi na sarajevske civile često pokretani kao odmazda za događanja na frontovima izvan grada, odnosno za ofenzive koje je pokretala armija BiH, riječima sudskog prevoditelja.
To je ukazivalo na reakciju na neki napad do koga je došlo izvan Sarajeva. Ukoliko je to bila reakcija na tako nešto, to je mogla učiniti samo vojna komanda. Komandant Sarajevskog korpusa nije mogao da preuzme inicijativu u vezi s nekim napadom koji se nije odnosio na njega. To svedoči o činjenicu da je neko iz vlasti, vjerovatno general Mladić, rekao, sada da biste pokazali ono što želimo vlastima bosanskih muslimana, sada ćemo delovati po Sarajevu zbog nečega što su oni izveli negdje drugo. Ja sam barem shvatio da je to tako bilo.
Zaštićeni svjedok je opisao kako su napadima na sarajevske civile vlasti bosanskih Srba željele zaustaviti neke ofenzive armije BiH, ali i primorati bošnjačke vlasti na podjelu grada kao i cijele države. Kao dokaz da su vlasti bosanskih Srba, na čijem je vrhu bio optuženi, imale potpun utjecaj i mogućnost zapovijedanja nad vojskom Republike Srpske, svjedok je vidio i u činjenici da su od 2. do 7. mjeseca 94. godine zbog potpisanog primjerja napadi na Sarajevo gotovo u potpunosti prestali. No ubrzo se sve opet promijenilo.
Kraja jula 94. do kraja septembra započeo je period neizvesnosti, bilo je puno diplomatskih aktivnosti jer je mirovni plan koji je kontakt grupa predložila odbijen sa srpske strane i od tog trenutka situacija je ponovo počela da se pogoršava sa sve češćim snajperskim dejstvima, sa ponovnim zatvaranjem plavih puteva i sveopštim pogoršanjem.
Zaštićeni svjedok KDZ 450 opisao je prema svom vojničkom iskustvu kako su snajperisti Vojske Republike Srpske bili vrhunsko obučeni profesionalni vojnici, što je različito od optuženog koji tvrdi da nije bilo namjernog snajperskog djelovanja, nego da su civili stradali od sporadične ili unakrsne vatre zbog blizine linije sukoba. Nakon glavnog ispitivanja, bivšeg visokog pripadnika UNPROFOR-a nastavio je unakrsno ispitivati Karadžić koji se brani sam. Suđenje se nastavlja sutra izvođenjem novog svjedoka Haške optužbe za genocid i ostale zločine u BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Usprkos neispunjavanja ključnog uvjeta hapšenja preostalih haških bjegunaca, Evropski parlament ratificirao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Brisel je ponovo popustio nakon što je Beograd iskazao volju za okončanjem saradnje s Hagom. Kako prenosi naša Iva Martinović, glavni haški tužilac Serge Bramerc, upozorio je međutim da jaz između deklarativnih zalaganja i konkretnih rezultata konačno mora biti premošten.
Uoči ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije, glavni tužilac Haškog tribunala razgovarao je sa članovima Evropskog komiteta za spoljne poslove. Iza zatvorenih vrata razgovaralo se o njegovom posljednjem izveštaju Savetu bezbednosti u kojem je ukazao na nužnost hapšenja preostalih begunaca, potvrdio je za naš program portparol tužilaštva Aleksandar Kontić.
Mogu reći da je gospodin Bramić ponovio da je osnovni problem u odnosima sa Srbijom činjenica da Ratko Mladić i Goran Hadžić još uvijek nisu uhapšeni. A pred vijećem je gospodin Bramić također tražio od Srbije da premosti jaz između svoje iskazane volje za hapšenjem bjegunaca i učinkovitosti operacija na terenu.
Iako ova jaz nije premošćena, Serž Bramerc, kako to podloči izvestilac Europskog parlamenta Jelko Kacin, gubi strpljenje pa i poverenje u Beograd, evropski zvaničnici još jednom su taj problem ostavili po strani. To je učinio i sam Kacin, pozivajući evropske poslanike da glasaju za ratifikaciju SSP-a, iako je ocenio da saradnja sa Haškim tribunalom stagnira. Kada je reč o daljim koracima, Kacin ipak naglašava.
Srbija ne može dobiti status.
Srbija ne može dobiti status kandidata za prijem u Europsku uniju bez pune saradnje sa tribunalom u Hagu. To znači hapšenje i izručenje preostalih optuženih.
U Beogradu odgovaraju da rade punom parom. Direktor Kancelarije za saradnju sa Hagom Dušan Ignjatović podsjeća da je tribunalu do sada predato 44 lica, da je tužilaštvu prosljeđena sva tražena dokumentacija te omogućen uvid u arhive i dostupnost svedoka.
Ta ideja o tome da je to neko nepovjerenje koje postoji ili bilo šta, ja ovdje mogu da kažem da što se tiče Kancelarije nacionalnog savjeta postoji potpuno povjerenje između tužilaštva, tribunala i nas. Ovdje postoji veliko profesionalno razumevanje i saradnje na ovom nivou ide potpuno kao što je išlo i do sada. Nema ni najmanjeg problema.
No kada je reč o ključnom pitanju saradnje, osim povremenih akcija policije koje se, poput ove posljednje kod Aranđelovca, nekako uvek poklope sa datumom posete glavnog tužioca Beogradu.
Tu su terenskim vozilom došli pripadnici specijalne jedinice u maskirnim uniformama sa fantomkama i dugim cevima.
I povećanje nagrade za informaciju koja bi dovela do Mladića na 10 miliona evra.
Niko nije priveden.
Tačnije, ne oni koje potražuje tribunal. Tri su ključna razloga zbog kojih Brisel već nekoliko puta Srbiji gleda kroz prste, kaže Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Prvi je proces proširenja Evropske unije i ocena Evropske unije da bi šteta od eventualnog zaostajanja Srbije bila veća nego korist. Druga stvar je uloga Srbije u stabilnosti Zapadnog Balkana i naravno najvažnije uloga koju vlasti u Beogradu igraju u dijalogu sa vlastima u Prištini. I možda treća stvar to je da Evropska unija na neki način mora voditi računa i o svojoj popularnosti i o popularnosti evropske ideje u Srbiji, iako je to možda trenutno na štetu interesa pravde.
U međuvremenu, zvaničnici u Srbiji najavljuju naredne korake na putu ka Briselu. Upitnik Evropske komisije biće prosljeđen 31. januara. Status kandidata očekuje se do kraja godine, a na proleće i početak pristupnih pregovora. Do tada će, kako iz Haga podsjeća portparol tužilaštva Aleksandar Kontić,
gospodin Bramerc dolaziti u Beograd raspravljati ova pitanja i onda će na osnovu toga pripremiti svoj sljedeći izvještaj u junu ove godine.
Zvaničnici u Beogradu, kako je to naglasio vicepremijer Božidar Đelić, svjesni su da će Bramercov izveštaj biti presudni za to da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a u Kancelariji za saradnju sa Hagom navode da se nastavljaju napori kako bi preostali begunci bili uhapšeni. Dušan Ignjatović.
I ne dopada nam se ta ideja o banalizovanju celokupnog procesa saradnje i minimalizovanju svih rezultata koji su postignuti u procesu saradnje. Makoliko to pitanje bilo važno, ne srađuje se sa tribunalom zbog toga što će se pristupiti Evropskoj uniji ili neće i zbog evropskim integracijama, nego zbog toga što je to potrebno da ovo društvo prođe kroz takav ceo proces, dakle da se suoči sa prošlošću.
I to je, kako navodi Bojan Alpinto Brkić, pitanje mnogo važnije od onog koje se tiče evropskih prognoza.
To je više pitanje civilizacijske odgovornosti. Ja bih rekao da ne postoji ništa što je zapisano u kamenu u smislu da je to korak koji Evropska unija neće odobriti bez Mladića i Hadžića. Možda je pametnije razmišljati o tome kako i kada oni mogu biti uhapšeni i izvedeni pred sud, nego o tome dokle će Evropska unija tolerisati to što su oni još uvijek na slobodi.
Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin navodi da je jako važno da se u Beogradu ne prave pogrešne procjene koje Srbiju ponovo mogu zaustaviti na putu ka Evropskoj uniji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije potvrdilo je da je postignut dogovor između međunarodne zajednice i vlade Srbije o registarskim tablicama, dok kosovski ministar za unutrašnje poslove Bajram Redžepi informacije demantira. On podsjeća da je njegova uredba o zabrani kretanja vozila s novim srpskim tablicama i dalje važeća. Eulex, s druge strane, pozdravlja sve pozitivne mjere koje su donesene. Slušate Ambruza i Neli.
Predstavnici srpske vlade i međunarodne zajednice postigli su dogovor o novim registarskim tablicama sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaje MUP Srbije, a koje su na Kosovu uredbom kosovskog MUP-a zabranjene, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije, koji nisu željeli da objave više detalja, kao ni sa kojom međunarodnom misijom je postignut dogovor. Beogradski mediji navode da će Srbija za Kosovo uporedo izdavati i stare i nove tablice, dok se to pitanje ne reši u pregovorima Beograda i Prištine. Dok su prištinski mediji prethodni dana javili da se razmatra mogućnost da MUP Srbije prekine s izdavanjem registarskih tablica za kosovske Srbe, a da policija Kosova ne oduzima tablice sa oznakama kosovskih gradova koje su do sada izdate. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, kaže da se dogovor može smatrati samo privremenim rešenjem.
Dobro je da se ova podignuta tenzija vezana za tablice polako smiri, obzirom da ta napetost koja je stvorena može samo da šteti budućim pregovorima. Pitanje tablica se sigurno i definitivno rešava tek kroz pregovore. Umeđu vremenu sve možemo smatrati samo privremenim rešenjima koje mogu da pomognu da se ovaj problem prevaziđe.
A dok MUP Srbije potvrđuje da je dogovor postignut, kosovski ministar Bajram Redžepi demantuje tako nešto.
Ura ime važdana matutje, nuko korpor marveše, ali osko kurđuje.
Moja uredba i dalje važi, nema nikakvog sporazuma. Još uvek nema ničega. Moja uredba je još uvek validna i nema ništa napismeno, kazao je Redžepi. Redžepi je početkom prošle nedelje doneo odluku o zabrani kretanja vozila sa registarskim tablicama izdatim od strane Republike Srbije sa oznakama gradova na Kosovu, te naredio da se one konfiskuju. Nakon što je Redžepi doneo ovu odluku, Eulex je pozvao obe strane, i vladu Kosova i vladu Srbije, da se uzdrže od bilo kakvih akcija koje se mogu smatrati provokacijom. Na pitanje da li je dogovor o registarskim tablicama postignut između Euleksa i vlade Srbije, portparol Euleksa Irina Gudeljević kazala da je bilo razgovora sa svim stranama, ali nije precizirala da je došlo do nekog dogovora.
Euleks je bio u kontaktu i sa Beogradom i sa Prištinom u vezi sa ovim pitanjem, pozivajući sve uključene strane da rešavanju ovog pitanja pristupe na pragmatičan način koji neće narušiti bezbednosnu situaciju. Mi naravno pozdravljamo sve pozitivne mere koje su donešene i nemamo ništa više da dodamo u vezi sa ovom temom. Ovo je tema o kojoj bi trebalo Beograd da komunicira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Beogradu je otvorena nova kancelarija Međunarodnog akademskog centra, institucije koju sufinansira američka vlada. To će velikom broju mladih iz Srbije omogućiti da lakše stignu do nekog od univerziteta u Sjedinjenim Državama. Ambasadorica u Beogradu Mary Warlick smatra da će se na taj način poboljšati i razumijevanje između Srbije i Amerike. Slušate Ognjena Zorića.
Veliki broj mladih iz Srbije pokušava da se školuje u inostranstvu, što im je sada olakšano stabilizacijom prilika u zemlji, koju su 90. unazadile na obrazovnom kao i na mnogim drugim poljima. Za razliku od ranijih generacija kojima su vrata prestižnih svetskih univerziteta bila ili zatvorena ili ih je bilo veoma teško otvoriti, apliciranje za studente iz Srbije danas mnogo lakše. U tome im pomaže i Međunarodni akademski centar, obrazovna institucija koju podržava američka vlada. Ambasadorka te zemlje Mary Warlick ukazala je da je preko 1000 studenata iz Srbije u prošloj godini pohađalo univerzitete u SAD.
The IAC has also shown how successful Serbian students are.
Akademski centar je pokazao i koliko su studenti iz Srbije uspešni u obezbeđivanju stipendija za školovanje u Sjedinjenim Američkim Državama.
Last academic year, well over 1000 students from Serbia.
Prošle akademske godine je više od 1000 studenata iz Srbije pohađalo univerzitete u Sjedinjenim Američkim Državama.
And 1000 more students are
Činjenica da i u ovom trenutku 1000 studenata studira na univerzitetima Sjedinjenih Američkih Država potvrđuje da je američko obrazovanje nešto što sebi možete priuštiti, ali nešto za čim postoji potreba u Srbiji.
Među 1000 studenata su Dušan i Tamara. On je upravo završio prvi semestar na univerzitetu MIT kod Bostona, a Tamara studira u Ajovi.
Drugačije nego u Srbiji. Taj njihov koncept liberalnog studiranja je da mi biramo predmete u koje ćemo slušati i tek na kraju prve godine se opredeljam šta ću tačno studirati. Imamo stvarno vrsne profesore, eto meni je predavao, jedan je obavljen savjetnik, drugi gdje je prvi čovjek koji je otkrio gene za rak, treći je proglašen za najbolje profesora hemije u Americi, tako da je stvarno jedno odlično iskustvo.
Idem na Grinnell College, Johnny Wiley. Izabrala college zato što je sjajan, ima dobru reputaciju, dobar rang, veoma je strog, poznati po svom dobrom programu iz ekonomije, ja sam bila zainteresovana da studiram ekonomiju. Odlično su iskustva, ljudi su sjajni, upoznala sam mnogo ljude iz celog sveta, mnogo Amerikanaca, ljudi iz mnogo različitih država, što se mene tiče, sjajno iskustvo. Ja volim što živim tamo.
Put do američkih koleđa 90. godina bio je mnogo teži, seća se ministarka telekomunikacija u vladi Srbije, Jasna Matić, koja se školovala u Americi.
Razlog za moje zadovoljstvo je činjenica da sam ja sama prošla takve testove i da sam za to pre nekih 12 godina morala da putujem u drugu zemlju i da tamo sebi obezbeđujem putovanje, smeštaj, zakazujem telefonom same testove, a da sada tu mogućnost mlade generacije imaju i u Beogradu. Ja se nadam da će veliki broj naših mladih iskoristiti ovu mogućnost.
Razmena studenata mladima omogućava da vide i upoznaju vršnjaki iz celog sveta. David, koji se sprema za studije na nekom od američkih univerziteta, smatra da je to dobar put za razbijanje negativnih stereotipa.
Većina stvari koje mi znamo baš i nisu toliko istinite koliko nam se priča u medijima. Zapravo i Amerikanci vole da razmenjuju iskustva sa nama.
I ambasadorka SAD Mary Warlick veruje da će otvaranje kancelarije centra i razmena studenata poboljšati razumevanje Srbije i Amerike.
So important, not only for all the important services that you are...
Mi podržavamo međunarodni akademski centar ne samo zbog usluga koje ovde studenti mogu da dobiju, već i zbog činjenice da ovaj centar radi na poboljšanju međusobnog razumevanja između naše dve zemlje. Studenti iz Srbije uživaju u prednostima koje pruža studiranje u Sjedinjenim Američkim Državama, a s druge strane Amerikanci imaju priliku i svakako uživaju u mogućnosti da nauče nešto više o Srbiji. I dok sede jedni pored drugih u učionicama ili u domovima, imaju priliku pre svega da razmenjuju ideje, da stavljaju na probu možda ustaljene stereotipe, ali svakako imaju priliku da uče jedni od drugih.
Stereotypes and learn from each other.
Od sledeće nedelje u Beogradskoj kancelariji Međunarodnog akademskog centra bit će omogućeno i polaganje testova neophodnih za prijem na univerzitete u SAD. Centar je osnovan 2004. i od tada je pomogao stotinama državljana Srbije da upišu univerzitete širom sveta, a više od 200 studenata uspelo je i da od univerziteta obezbedi preko 4,5 miliona dolara finansijske pomoći. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Netko se napokon u Crnoj Gori sjetio da obuzda mitropolita Srpske pravoslavne crkve. Tužilaštvo u Podgorici najavilo je naime da će protiv Amfilohija pokrenuti, nažalost, samo prekršajni postupak. Da će njegov govor mržnje biti i sankcioniran, sumnjaju svi dobri poznavatelji političkih prilika u Crnoj Gori. Priredio Srđan Janković.
Viša državna tužiteljka u Podgorici Vesna Jovićević najavila je da će podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv mitropolita Amfilohija zbog govora mržnje, jer je tužiloštvo ocijenilo da njegovo obraćanje vjernicima tokom božićnih praznika predstavlja govor mržnje. U izjavi državnoj televiziji tužiteljka Jovićević je otvorila i mogućnost krivičnog gonjenja srpskog mitropolita. U prvoj reakciji na najavu iz tužiloštva da će biti prekršajno gonjen mitropolit Amfilohije ponovio raniju konstataciju da su njegove kletve govor ljubavi.
Nisam prvi, nisam posljednji, što kaže koga sude u Crnoj Gori na pravdi Boga, pa u ostalom treba malo i da se odmorim, tako da iako mi uspuš pošalju tamo lijepo da se odmorim malo.
U krivičnom zakonu Crne Gore se između ostalog kaže da ko javno podstiče na nasilje ili mržnju prema grupi ili članu grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti, kaznit će se zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Mitropolit Amfilohije je tokom božićnih praznika upućivao kletve onima koji se zalažu za uklanjanje nelegalno postavljene limene crkve na Rumiji. Iste kvalifikovao pasijom vjerom i vrijeđao konkretne osobe govoreći o crnogorskom jeziku. Međutim, mitropolitan Filohije nakon razgovora sa premijerom Igorom Lukšićem dodao još dvije sporne izjave, najavljujući mogućnost vjerskog rata zbog podrške Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Tom podrškom na neki način uvodi tihi vjerski rat u Crnoj Gori koji može da ima i katastrofalne posljedice.
Također, mitropolitan Filohije je prenio javnosti prijetnje iz Bara u kojima se ukazuje na mogućnost rušenja džamije u tom gradu.
Za bezumlje će se naći ljudi tamo gdje će neko srušiti crkvu, onaj će otići da ruši džamiju ili kako da kažemo, što niko ne želi i niko ne smatra da je to put razrešenja bilo ovog, bilo kojeg drugog problema.
Na pitanje da li bi ove izjave mogle da budu nastavak ispoljavanja govora mržnje, Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije kaže da su i te izjave daleko od međuvjerske i međunacionalne tolerancije.
Pozivanje da, ili prijetnja, ja sam je tako razumio, da ako jedan nelegalan limeni objekat koji je izgrađen svih zakonskih propisa države Crne Gore, država Crna Gora obavezna da to uradi, da ga ukloni, da će to značiti možda rušenje neke džamije, da se nekog drugog vjerskog objekta, je nešto što mi više liči na govore koje mitropolitan Filohije imao vrlo često običaj da govori u posljednjoj deceniji prethodnog vijeka.
Potpredsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović smatra da je ovo krajnji momenat kada je država morala da reaguje na kontinuiranu aktivnost mitropolita Amfilohije Radovića koja izaziva nestabilnost unutar crnogorskog društvenog sistema.
Mislim da je ovo konačno radnja državnog tužilaštva koja treba u legalnom i regularnom postupku da pokaže da li gospodin Radović kao vjersko lice radi kako se on predstavlja kao Sveti Petar Cetinski, čime mislim da se jako skrnavi Sveti Petar Cetinski upoređivanjem njih dvojice, ili prosto radi jednu radnju koja je društveno opasna i društveno inkriminisana.
Pravni savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je oštro reagovao na najavu iz tužilaštva o pokretanju prekršajnog postupka protiv poglavara Srpske crkve u Crnoj Gori. Podgorički paroh Velibor Džomić je ocijenio da se tim postupkom tužilaštvo uključilo, kako je rekao, u svojevrsnu harangu protiv kanonske crkve i mitropolita. Sličan stav imaju i u opozicionoj Novoj Srpskoj demokratiji, čiji potpredsjednik Novica Stanić kaže da je Amfilohijeva jedina krivica što brani svoju crkvu.
U Crnoj Gori je dozvoljeno da se prijeti rušenjem crkava, a podiže se prekršajni postupak protiv mitropolita Amfilohija. Ja se ne bih začudio da se podnese prekršajni postupak i protiv Svetog Petra Cetinskog, jer to bi bilo primjereno ovom režimu i ovoj vlasti. Razumije se, prije samo ovog čina prethodila je medijska priprema, mitropolit Amfilohije anatemisan, ni kriv, ni dužan. Njegova jedina krivica je što brani svoju crkvu i ništa drugo.
Na drugoj strani, mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo nije želio da komentariše pokretanje prekršajnog postupka protiv mitropolita Amfilohija.
To oni prikupe sve ono ostalo od 91. najvjerojatnije da oni to znaju, ja ne bi se to miješao, nego sude kako ugodoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Bosansko-hercegovačka ekonomija je na koljenima, što zbog svjetske ekonomske krize, što zbog rata i kriminalne privatizacije. Ipak ono što ekonomski stručnjaci imenuju najvećim krivcem jeste Dejtonski sporazum. On je pokidao infrastrukturne i privredne veze onakve kakve su bile do 92. jer se vodilo računa o etničkim i vojno-političkim kriterijima. Kako graditi ekonomiju u državi koja nema ni Ministarstvo za privredu? Nije onda čudno, podcrtava Dženana Karabegović, da zemlja s najviše šume na Balkanu uvozi namještaj, šibice i čačkalice.
Geografska karta Bosne i Hercegovine do 1992. i ona koja je nastala potpisivanjem Dejtonskog sporazuma dijametralno su različite. Do početka rata zemlja je bila podijeljena na regije između kojih je postojala prirodna i ekonomska usklađenost. Dejtonski sporazum podijelio je Bosnu i Hercegovinu neuvažavajući njene do tada komplementarne dijelove. Političari su se rukovodili etničkim i vojno-političkim kriterijima čime su pokidali sve infrastrukturne i privredne veze. Vještačka podjela uzrokovala je da uprava preduzeća primjerice ostane u jednom, a fabrike u drugom entitetu. Sve to je uticalo na visoku stopu nezaposlenosti, kaže profesor na Sarajevskom ekonomskom fakultetu Boris Tihi.
Pošto sam cijeli rat bio predsjednik upravnog odbora Famosa, ja sam među prvima ušao na onaj dio prostora gdje je Famos lociran, koji je za vrijeme rata pripadao srpskom dijelu. Kad smo ušli u najveću fabričku halu Famosa, naravno nije bilo ništa unutra, ali smo u uglu jednom ovako vidjeli onu traku koju obično koristi policija kada se desi neki zločin ili neka saobraćajna nesreća. Došli smo do tamo i vidjeli jednog čovjeka koji sjedi. Pitali smo ga zašto je ta traka, šta se desilo. On kaže, ovo je Daytonska granica, ja sjedim i čuvam Republiku Srpsku.
Ekonomija Bosne i Hercegovine najveći razvoj zabilježila je odmah nakon što je potpisan Daytonski sporazum, i to samo zbog toga što je u tom periodu imala veliku pomoć međunarodne zajednice. Ono što je urađeno od 96. do 98. anulirano je u narednim godinama, pa su strane investicije sa 701 milion dolara pale na 177 miliona, koliko iznose u prošloj godini. Jedan od razloga ovakvih pokazatelja je i taj što vlasti niti jednom do sada nisu angažovali naučne radnike, a vlade na svim nivoima u posljednjih 15 godina nisu od univerziteta naručile niti jednu studiju, navodi Hasan Muratović, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Čekaju koze bosunca da li će MMF uplatiti kredit da budžet izmiri svoje obaveze. To je apsurdno u zemlji koja je u poslijeratnoj obnovi. A istovremeno u njihovim državnim preduzećima leži mnogo veći iznos od tog kojeg oni očekuju. Samo Elektroprivreda i Elektroprenos imaju 500 miliona maraka već dugi period vremena u bankama.
Privreda Bosne i Hercegovine zbog ratnih dejstava ali i kriminalne privatizacije je uništena i nije konkurentna sa ekonomijama u regiji. Zbog toga će, smatra profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Azra Hadži Ahmetović, biti teško doći do novih izvora finansiranja iz Europske unije.
Od unutrašnjih izazova pomenimo spor tempo reformi, ekonomija nedovoljno dinamična i fleksibilna da iskoristi nove prilike za rast, velik neformalni sektor, a posebno ono što predstavlja najveći rizik, fiskalna ranjivost. Pomenimo samo visoke rashode vlada u odnosu na veličinu ekonomije koji su oko 50% BDP-a, od čega 80% vladne potrošnje odlazi na finansiranje administracije, odnosno transfere.
Brojne studije raznih međunarodnih organizacija koje govore o statusu Bosne i Hercegovine ukazuju na činjenicu da se BH društvo nalazi u određenoj opasnosti. Charles Tucker, profesor na Univerzitetu u Chicagu, kaže da je i to jedan od razloga zbog kojeg bosansko-hercegovačke vlade treba natjerati da imaju neki plan ekonomskog razvoja.
Želimo da vidimo da Bosna i Hercegovina postaje konkurentna i respektabilna, što je čak važnije, da se stvara sistem vlasti koji traži od lidera da rade više za narod.
I dok strani univerzitetski profesori smatraju kako je ključ uspjeha u rukama domaćih predstavnika vlasti, bosansko-hercegovački univerzitetski radnici kažu i kako je međunarodna zajednica u BiH mogla pomoći da se nešto promijeni, ali nije. Svi dosadašnji visoki predstavnici parcijalno su pristupali provođenju Daytonskog sporazuma i uz njihovu pomoć ratni ciljevi su i ostvareni. OHR nema jasnu strategiju razvoja Bosne i Hercegovine, a prognoze su pesimističnije za 2020. nego što je to bio slučaj 1996. kaže Salih Fočo, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Međunarodna zajednica je naturala koncept. Treba razrušiti privrednu strukturu Bosne i Hercegovine velike kompanije, pa onda razrušene prodati u dijelovima. Umjesto da je obrnut pristup bio da se osposobe kompanije da bi se mogle prodati. Čak ni visoki predstavnik nije reagirao, mi ni jednu banku nemamo svoju. Čime će vlada vladati? Ničim.
Kako graditi ekonomiju države u kojoj je i ta oblast podijeljena? Nemoguća je i pomisao na to ako se zna da Bosna i Hercegovina nema ministarstvo za privredu ili ekonomiju na državnom nivou, jer su to entitetski resori. Istovremeno vlast već godinama nema ni jedinstven pristup oko izvoza bosansko-hercegovačkih proizvoda, jer ne postiče razvoj BH privrede. Tako se dešava da je za poljoprivrednu proizvodnju iskorišteno samo 20% obradivih površina, a u zemlji u kojoj je više drveća nego igdje u ovom dijelu Balkana, Bosna i Hercegovina uvozi namještaj, pa čak i šibice i čačkalice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti hoće li Veselin Vukotić biti izručen Crnoj Gori. Sudija Svjetlana Tomić-Jokić.
Ono što je dosadašnja praksa pokazala, kada se isporuči jednoj državi od strane druge države, vrlo su rijetki razlozi da se on isporuči nekoj trećoj državi.
Može li slučaj Vukotić zakomplicirati crnogorsko-srbijanski dogovor o izručenju kriminalaca, novinar Dejana Nastasijević?
Prilično je nejasno ponašanje sada Crnogoraca koji su ustupili predmet Srbije bez ikakvih problema da bi se naglo predomislili sada tražili da se Vukotić izruči njima.
Ručna bomba pred hrvatskom ambasadom u Berlinu djelo je amatera, kaže vojno-sigurnosni analitičar Fran Višnar.
Bomba nije imala statni mehanizam, niti posebni detonator, nije bila bomba iznenađenja, bila je zapravo politička bomba jer je usto išla i popratna poruka. Jedan vrlo primitivan, čak i nesuvisli tekst.
Sve je više samoubistava školske djece u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci primjećuju kako iz učionica protjeran pedagoški rad.
Škole sada obraćaju pažnju samo na onaj osnovni rad. Više ne mogu da vode računa o onoj vaspitnoj strani rada, već samo o toj neposredno nastavnoj.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sporazum o ekstradiciji između Srbije i Crne Gore ovih dana je na prvom velikom ispitu. Veselin Vukotić, čovjek koji je 90-ih povezivan s državnom sigurnosti, i dalje je u Srbiji na slobodi, iako ga Crna Gora traži jer je osuđen za ubistvo. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
50-godišnji Veselin Vukotić, rođeni Nikšićanin koji ima državljanstva Srbije i Crne Gore, uhapšen je pre nove godine u Novom Sadu, ali je pušten posle 15-minutnog saslušanja jer je istražnom sudiji pokazao rešenje Ministarstva pravde Srbije da mu se iz zdravstvenih razloga, tačnije problema sa srcem, prekide izdržavanje kazne zatvora do aprila. Da li će ostati na slobodi znaće se posle odluke o zahtevu državnog tužioca da mu se odredi pritvor zbog ponovnog suđenja u Srbiji za ubistvo u Crnoj Gori, iako je tamo u odsustvu već osuđen na 20 godina zatvora. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da zahtev Crne Gore za ekstradiciju još nije stigao. Svetlana Tomić-Jokić, portparol Višeg suda u Novom Sadu, izjavila je za naš radio da nisu velike mogućnosti da Veselin Vukotić bude izručen Crnoj Gori.
Ono što je dosadašnja praksa pokazala, poštujući međunarodne zakone, kada se isporuči jednoj državi od strane druge države, ono se isporuči samo pod uslovom da se u toj državi sudi i izdržava kaznu zatvora, a vrlo su rijetki razlozi da se on isporuči nekoj trećoj državi.
Da li na osnovu ovoga što ste mi odgovorili možemo da tumačimo da su male šanse da se Vukotić?
Može se tumačiti da su male šanse. Naravno, konačnu odluku će dati Ministarstvo pravde Republike Srbije imajući u vidu i ugovor međunarodni koji su u međuvremenu sklopile Republika Srbije i Crna Gora i onda će tumačiti odredbe tog ugovora i u pogledu eventualnog isporučenja Veselina Vukotića.
Vukotić je 2006. uhapšen u Španiji sa lažnim hrvatskim pasošem. Zbog optužbe da je 1990. po nalogu srpske tajne službe ubio emigranta Envera Hadriua, u zatvoru u Belgiji ostao je do decembra 2008. nakon čega ga je ta država izručila Srbiji. Nakon što je Crna Gora iskazala nameru da traži njegovo izručenje, a Srbija pokrenula postupak u kom bi mu se za ubistvo u toj zemlji sudilo u Srbiji, reagovao je Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, koji je od nadležnih u Beogradu zatražio objašnjenje. Srbija ne poštuje sporazum sa Crnom Gorom o izručenju optuženih za teška krivična dela, što je neprihvatljivo. U slučaju Vukotić izvode se nekakvi trikovi sa privođenjem i puštanjem na slobodu kako bi bila ukinuta poternica Interpola i nije dobro da Srbija ne poštuje međunarodne ugovore koje potpisuje, rekao je Kacin. Povodom tvrdnje Ministarstva pravde Crne Gore da Vukotićev predmet zvanično nije ustupljen Srbiji, sudija Svetlana Tomić-Jokić kaže da ga je Belgija po poternici iz Beograda izručila srpskim vlastima samo pod uslovom da u Srbiji izdržava kaznu ili da mu se tu ponovo sudi.
Preko Ministarstva pravde, tada Okružni sud u Novom Sadu zatražio predmet od Višeg suda u Podgorici i Viši sud u Podgorici je dostavio fotokopiji koja je overena pečatom Višeg suda u Podgorici predmet Višem sudu u Novom Sadu. Zato se sada predmet tu nalazi. Van Rasmola veće je dozvolilo ponavljanje postupka predmet je ustupljen u rad postupajućem sudiji.
Kako su često iznosili ljudi bliski policiji i službama bezbednosti, Veselin Vukotić važio je za saradnika nekadašnje jugoslovenske tajne službe i tokom 90-ih srpske državne bezbednosti. Zbog toga Dejan Anastasijević, novinar Beogradskog nedeljnika Vreme, za naš program kaže da bi ovaj slučaj mogao da ugrozi srpsko-crnogorski sporazum o ekstradiciji.
Da bi nakon što se pojavile spekulacije da bi Vukotić mogao da bude nekakav svedok ili da prenese srpskim vlastima neka saznanja vezana za crnogorsku mafiju i učešće nekih ljudi iz Crne Gore u trgovini i drogom, da bi Crna Gora odjednom počela jako da se interesuje za Vukotića i zatražila sada njegovo izručenje. Također ni srpske vlasti nisu sasvim čiste u cijeloj toj priči, jer kada je Belgija odlučila da ga oslobodi iz pritvora, Srbija je mu je izdala ekspresno pasoš Srbije i srpsko državljanstvo.
Za Veselina Vukotića sa nadimkom Vesko prvi put se u javnosti čulo početkom 90-ih nakon ubistva boksera Andrije Lakonića u beogradskom klubu Nana. Za rad sa jugoslovenskom emigracijom kao glavni inspektor u drugoj upravi Savezne službe državne bezbednosti od 1981. do 90. radio je Božidar Spasić, danas privatni detektiv, koji kaže da je tih godina država angažovala mnoge kriminalce za prljave poslove.
Ne, Vesko Vukotić sada nije radio, nimao ni jedan posao da uradi za Saveznu službu državne bezbednosti. Jeste da je vrlo verovatno bio posle na vezi sa srpskom službom, ali postavlja se pitanje koji kriminalac u ono doba u Srbiji nije bio na vezi. Angažovanje ljudi iz Pozdelja za rad na službu državne bezbednosti bio je na dvostruki. Ili smo sami procenjivali na osnovu informacija koja dobijamo od naših saradnika koji bi to čovjek bio pogodan za neku operaciju. Drugi metod jeste bio da smo stupali u kontakt sa kriminalističkom policijom da bi nam rekli, evo ovaj je jako sposoban i mi bi na osnovu toga angažovali tog čovjeka za te operacije.
Javna biografija Veselina Vukotića završava se ubistvom pomorskog kapetana Duška Boškovića 97. u kotorskoj diskoteci Flash. Novinar Dejan Anastasijević zaključuje da se oko Veselina Veska Vukotića pletu raznorazne igre i poziva pravosuđa u regionu da sarađuju otvoreno i na pravi način.
Radi se o čovjeku koji je odrađivao prljave poslove za vjerojatno ne samo srpsku nego i za neke druge tajne službe i čija saznanja mogu da budu vredna i Srbiji i Crnoj Gori i zbog toga toliko otimanje od čovjeka koji načelo u stvari kriminalac i ubica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u trodnevnoj posjeti Berlinu, gdje će se susresti s cijelim njemačkim državnim vrhom. Posjeta se odvija u sjeni paketa s bombom koji je stigao u hrvatsku ambasadu, a čiji pošiljalac nije poznat. Pripremio Eni Zebić.
Susreti na najvišoj političkoj razini, snažna ekipa biznismena koja će sa njemačkim partnerima dogovarati nove poslove, susret sa iseljenim Hrvatima i naravno nezaobilazni koncert Berlinske filharmonije. To je u najkraćim crtama plan trodnevnog boravka predsjednika Josipovića i suradnika u Njemačkoj. Analitičari u činjenici da će se Josipović susresti sa njemačkim predsjednikom Christianom Wolfom, predsjednikom Bundestaga Norbertom Lammertom i saveznom kancelarkom Angelom Merkel vide znak snažne njemačke potpore hrvatskoj borbi protiv korupcije i radu na stabilizaciji jugoistoka Europe, kao i skorom hrvatskom članstvu u Europskoj uniji. Paket sa pismom u kojem se prijeti predsjedniku Josipoviću zbog normalizacije odnosa sa Srbijom i ručnom bombom koji je stigao na adresu hrvatskog veleposlanstva u Berlinu neće omesti posjetu, iako će mjere sigurnosti biti pojačane. Naravno da idemo u Njemačku, kazuje novinarima hrvatski predsjednik Josipović.
Kada se predsjednik može ni smije pokolebati koga ko radi za svoju zemlju da odvali svoj posao onako kako treba. Očito se radi o ekstremistima kojima demokratske vrijednosti ne znače ništa i zato oni sasvim sigurno na hrvatskom društvu ne znače ništa.
Iako se upravo intenziviranje dijaloga sa Srbijom izrijekom apostrofira u prijetećem pismu, Josipović misli da je to tek jedan od povoda. Odmah se počelo nagađati tko stoji iza paketa s prijetećim pismom i ručnom bombom. Neki su u inicijalima HF, kojima je pismo potpisano, prepoznali navodne hrvatske ekstremističke organizacije. Drugi pretpostavljaju da je riječ o izoliranom amateru, a treći pak u cijeloj priči prepoznaju rukopis UDBA, koja želi stvoriti dojam da hrvatsko ekstremističko podzemlje još postoji. To nije bomba protiv Ive Josipovića, nego bomba protiv europske Hrvatske, kazuje odmah potpredsjednik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin, dodavši kako je prijetnja uperena protiv reguliranja odnosa sa Srbijom, protiv onih koji ne žele živjeti u svađi sa susjedima i ne žele tolerirati ratni zločin. Vojno-sigurnosni analitičar Fran Višnar za naš radio kaže kako se najvjerojatnije radi o amateru, jer pravi teroristi prvo pucaju, a onda se oglašavaju.
Oni koji su to poslali računali su da neće doći do eksplozije, jer bomba nije imala satni mehanizam, niti posebni detonator. Nije bila bomba iznenađenja, bila je zapravo politička bomba, jer je usto išla i popratna poruka, jedan vrlo primitivan, čak i nesuvisli tekst.
Novinar Večernjeg lista i povjesničar Zvonimir Despot ima pak svoje tumačenje paketa sa prijetećim pismom i ručnom bombom.
Odmah se optužila famozna hrvatska radikalna desnica koja prijeti Ivi Josipoviću. Iz ove sadašnje perspektive i prema informacijama o kojima raspolažem, nema veze sa nikakvom desnicom. Ja bih u prvom redu rekao da je to poznati rukopis UDBA još iz vremena Jugoslavije.
On to povezuje sa traženjem njemačkih vlasti da razgovaraju sa bivšim pripadnicima jugoslavenske tajne službe, koju se povezuje sa oko 70 nerazjašnjenih ubojstava članova hrvatske migracije u 70. i 80. godinama, na što sa hrvatske strane još nema odgovora. Josipovića će uz standardni program u Mainzu dočekati i prosvjedi izvan parlamentarne Hrvatske čiste stranke prava, koja inače osuđuje slanje paketa sa prijetećim pismom i ručnom bombom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više sedmični protesti odgajivača duhana u Makedoniji juče su završili pred zgradom parlamenta. Nezadovoljni otkupnim cijenama, oni skoro svakodnevno blokiraju puteve, željezničke pruge i granične prijelaze. Glavni se zahtjevi odnose na realnu procjenu duhana i veće otkupne cijene, priredio Blagoja Kuzmanovski.
Oni kažu da je prošle godine prosječna cijena bila 192 denara po kilogramu, a da je sada znatno manja. Juče je Sobranje na zahtjev opozicije održalo vanrednu sednicu o situaciji sa otkupom duvana, koja je završila sinoć sa odbivanjem informacije pripremljene od strane opozicionih partija. Većina u parlamentu je donela zaključak u kome se između ostalog preporučuje registrovanim firmama za otkup duvana da u najkraćem roku uspostave dijalog sa odgajivačima kako bi se prevazišli postojeći nesporazumi. Tutunari, kako ovdje zovu odgajivače duvana, nezadovoljni ovakvim epilogom, najavili su nastavak protesta, njihovu radikalizaciju, kao i građansku neposlušnost.
To podrazumijeva dokoliko dođe nož do koska, rečeno.
To bi podrazumevalo, ukoliko dođe nož do koske i duvan nam prođe ispod 100 denara za kilogram, neplaćanje računa i svih dažbina prema državi. Ima familije koje i sada ne mogu preživjeti, a trebaju cijele godine raditi sa tim parama. Kako će oni platiti račune i dažbine? Kaže Mendes Tomnarovski, član štrajkačkog odbora odgajivača duvana. Kakvi su stavovi političkih partija o kojima su raspravljali u višečasovnoj oštroj debati u parlamentu? Opozicija smatra da je situacija alarmantna, a vlasti kažu da su ovi protesti instruirani i politizirani. A kako i jedni i drugi misle da treba riješiti ovaj problem? Poslanik Goran Sugarevski iz opozicionog socijaldemokratskog saveza kaže da je najveći problem nerealna procjena cene duvana na otkupnim punktovima. Opozicija podržava zahtjeve odgajivača, a evo kakav je njihov predlog za završavanje ovih muka.
Vlada da dosubvencionira do 192 denari, da te napravite rebalans na budžetu.
Da vlada dosubvencioniše do 192 denara po kilogramu, da napravi hitan rebalans budžeta i da se po skraćenom postupku donesu izmene i dopune zakona o duvanu, gdje će se duvan ceniti u tri klase. Vlasti priznaju da problem postoji. Problem je u tome što otkupljivači nerealno procjenjuju kvalitet duvana, ali to se zloupotrebljava u političke svrhe, kaže Panče Dameski iz vladajuće VMRO-DPMN.
Rješenje to na problemu, znači ne je niti na su blokadi na ulici, niti su blokadi na željeznici.
Rješenje problema nisu blokade na ulicama, niti na željezničkim prugama, a još manje blokade graničnih prelaza. Rješenje trebamo tražiti u okvirima zakona o duvanu koji omogućava zaštitu odgajivačima koja se može ostvariti preko njihovih povjerenika na otkupnim punktovima. Oni dobivaju pare za to i tamo su da bi štitili interese odgajivača duvana. Poljoprivredni eksperti smatraju da je problem nastao prošle godine kada je otkupna cena bila precijenjena. Univerzitetski profesor Boris Janakijev kaže da trenutnu cenu duvana diktira tržište i u tom kontekstu cena koju sada traže poljoprivrednici je nerealna i visoka. Sa druge strane, ističe Jena Kijev, sadašnji problem je posljedica pogrešne vladine politike.
Lani se napravi haos i se formira ta visoka cena.
Prošle godine se napravio haos i formirala se ta visoka cena. Poljoprivrednici su pomislili, sada je čar tu, iduće godine ćemo zasaditi mnogo duvana, i to su i uradili. Vlada opet nije postupila pravilno, sada ima mnogo ljudi koji nisu sključili dogovor, a prema zakonu ne možeš saditi duvan ako nemaš dogovor. Sada pritišću i ti ljudi koji nemaju dogovor za otkup. Kako rešiti problem oko 100.000 ljudi koji žive od proizvodnje duvana? Evo predloga profesora Jana Kijeva.
Vlasnik je bilo sposoba ako dade pari da go kupi državni rezervi da kupi putunice.
Vlada će biti u stanju da reši problem ako da pare iz državnih rezervi i otkupi duvan. Po kojoj ceni nije bitno, može i povećati cenu. Međutim, vlada nema pare da uradi to. Danas su protesti odgajivača duvana stavljeni u mirovanju, a od sutra počinju ponovo sa aktivnostima kojima, kako kažu, žele samo ostvariti svoja prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti intervju s mađarskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini, te priču o tome zašto se sve više školske djece samoubija u Bosni i Hercegovini. Mađarski ambasador u Bosni i Hercegovini Laszlo Toth rekao je danas u Sarajevu da je jedinstvena Bosna i Hercegovina veoma važna, jer jedino kao takva može biti članicom Evropske unije i NATO-a. Mađarska je prilikom preuzimanja predsjedavanja Evropskom unijom naznačila kako joj je prioritet očuvanje stabilnosti na Balkanu i priključenje tih zemalja Uniji. S ambasadorom Totom razgovarala je Žana Kovačević.
Mađarska će učiniti sve da Bosna i Hercegovina što prije postane članica euroatlantskih struktura, a jedan od prioriteta šestomjesečnog predsjedavanja Evropskom unijom je da proces evropskih integracija ostane otvoren za sve zemlje Balkana. Međutim, članstvo Uniji nikome nije poklonjeno, pa neće biti ni Bosni i Hercegovini, i potrebno je puno toga uraditi na ispunjavanju postavljenih uslova, ocjenjuje mađarski ambasador u Bosni i Hercegovini Laszlo Toth, čija zemlja je preuzela predsjedavanje 1. januara ove godine.
Dok su u Bosni i Hercegovini na snazi diskriminatorski zakoni, dok se u BiH razlikuju Jevreji i Romi od drugih ljudi, to se neće desiti. Evropska unija nije diskriminatorska i u njoj svi moraju biti ravnopravni građani. Ne smiju se praviti razlike ni među Bošnjacima, Srbima i Hrvatima. Mi pratimo vašu štampu, ne miješamo se u vaše stvari, ali vidimo šta se dešava. Velika je podijeljenost u zemlji, podijeljenost između Federacije i Republike Srpske, ali i unutar same federacije, a ulazak u Evropsku uniju zavisi od vas i od vaših lidera koji moraju naći zajednički imenitelj i prelazići nesuglasice. A taj zajednički imenitelj unutar Bosne i Hercegovine, ali i u odnosima sa susjedima, mogu biti upravo evropske integracije.
Mađarski ambasador je ocijenio kako je Hrvatska na korak do članstva Uniji, te da dobrim putem ide i Srbija.
Diplomatija Mađarske učinit će sve da Hrvatska što prije postane članica. Mi smo od početka lobirali za tu zemlju i podržavali taj proces priključenja za Hrvatsku, ali isti cilj imamo i sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, kojima možemo pomoći prenošenjem iskustava. Važna nam je stabilnost Balkana i regije, a prava stabilnost može se obezbijediti samo u euroatlantskim strukturama. Hrvatska je u regionu najviše napredovala i gotovo je završila sa pregovorima, i posebno bi nam bilo drago da postane članicom Unije za vrijeme našeg predsjedavanja.
Toth ističe da će Mađarska Bosni i Hercegovini kao počasnom susjedu pomoći svojim iskustvom koliko bude potrebno i podržati je na putu euroatlantskih integracija onako kako je podržavala i tokom stvaranja jedinstvene države.
Učinit ćemo sve da vam pomognemo da što prije postanete članica i sastavni dio euroatlantskih struktura, naravno ako vi to želite. Spremni smo pomoći Bosni i Hercegovini putem političkog dijaloga, naučne, obrazovne, kulturne i privredne saradnje, ali putem realizacije zajedničkih projekata.
Mađarski ambasador ocijenio je da se jedino euroatlantskim integracijama može obezbijediti prava stabilnost Balkana i ponovio da samo jedinstvena Bosna i Hercegovina može postati članica NATO-a i Evropske unije. Tokom šestomjesečnog predsjedavanja Mađarska je među globalne ciljeve uključila i jačanje privrede i ekonomije Evropske unije, stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta, a više pažnje biće posvećeno i zaštiti okoline i borbi protiv dječjeg siromaštva u regiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
kao potpisnica Svjetske konvencije o zaštiti nacionalnih manjina, Bosna i Hercegovina je bila dužna osigurati da manjine budu ravnopravne sa konstitutivnim narodima. Učinjen je tek prvi korak, javlja Mirna Sadiković. Formirana su vijeća nacionalnih manjina.
U Bosni i Hercegovini živi 17 zakonom priznatih nacionalnih manjina. Shodno dosadašnjim ustavnim rješenjima nemaju pravo biti birani u strukture vlasti jer nisu konstitutivan narod. Ali to nije jedini problem. Ustavom su definisani kao ostali, a ne nacionalne manjine, kao što je slučaj kod susjeda, ali i u drugim zemljama u Europi. Budući da je Bosna i Hercegovina ratificirala okvirnu konvenciju o zaštiti nacionalnih manjina, to je obavezalo BH vlasti da usvoje zakon 2003. godine po kojem su formirana vijeća nacionalnih manjina. U Republici Srpskoj Savjet nacionalnih manjina postoji od 2004. godine, no do sada se više bavio strukturom i funkcioniranjem ovog tijela nego rješavanjem pitanja nacionalnih manjina, kaže potpredsjednik Vladimir Blaha.
Prvi mandat nam je protekao prvo formiranje to i ti savjeta. Mi smo to uspjeli u Republici Srpskoj daleko brže uraditi i predvidjeli smo 3-4 stvari, one ključne. Nas smeta što smo mi u Ustavu ostali. Mi smatramo da je to nešto deložirajuće, da je to nešto sporedno kao riječ ostali. Ustav nas jednačava pojedinca iz reda ostali ili neko ko neće da se nacionalno pridjeli. Političke stranke nek pogledaju lijevo, desno ove druge države da vide da smo mi ipak jedna kategorija koja ima naziv nacionalne manjine. Drugo, da se riješi pitanje izbornog, tamo nama predviđa se učešće u vlasti. Ali pošto mi nismo pripadnici konstitutivnih naroda, malo je izbornim tim zakonodavcima problematično kako da sad nas uvrste ovo ostalo obrazovanje, to već pošto mi imamo sve manje djece, tako da je tu, to se može bez problema riješiti.
Donedavni predsjednik Savjeta nacionalnih manjina pri Skupštini Republike Srpske, Saša Mičin, imenovan je u novu zakonodavnu vlast. Kaže da će mu to biti prilika da lobira za pitanja nacionalnih manjina u parlamentu.
Sama činjenica da pripadnici nacionalnih manjina ulaze u strukture zakonodavne izvršne vlasti je sigurno jedan pozitivan pomak, gdje će sigurno ti ljudi znači učiniti sve što je njihove moći da pomognu u rješavanju problema koji se dešavaju kada su pitanje pripadnici nacionalnih manjina.
Vijeće nacionalnih manjina u federaciji, koje je istina formirano tek prije godinu dana, u još je težem položaju. Nemaju ni svoju prostoriju, nisu dobili ni sredstva za putne troškove koja im po zakonu pripadaju da bi mogli raditi, a na sve pozive parlamentarcima da se sastanu i utvrde pravac djelovanja vlast se oglušila, kaže predsjednica Sanja Bogdanović.
Nismo čak uspjeli za godinu dana da nas predsjedavajući domova parlamenta primeni na jedan jedini sastanak, bez obzira koliko smo to puta pismeno i usmeno tražili, niti da nam odgovore čak zašto. Ali šta drugo da očekujete ako država nije bila spremna presudu Strasbura, jel da provede u djelo uz sve te neke pritiske i opasnosti koje su postojali iza njenoga neprivođenja, šta onda mi da očekujemo ovdje.
Vijeće nacionalnih manjina pri državnom parlamentu u dvije godine rada uspjelo je organizirati nekoliko skupova, ali i predložiti amandmane na Ustav kojim bi se ukinule diskriminatorne odredbe. No kako je priča o Ustavu propala, amandmani su ostali u ladici do nekih boljih vremena, kaže predsjednik vijeća Nedžad Jusić.
Naši amandmani nisu došli na parlament, ali mi ćemo i dalje u narednom periodu raditi na tome da se u Ustav Bosne i Hercegovine zaštite prava nacionalnih manjina.
Vijeće imaju četverogodišnji mandat, a kako nisu sva formirana u isto vrijeme, sada čekaju formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini da riješe prvo tehnička pitanja, a onda konačno da radi na poboljšanju položaja nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Ne traže mnogo, kaže potpredsjednik Savjeta nacionalnih manjina pri Skupštini Republike Srpske i osnivač Saveza nacionalnih manjina u tom entitetu Vladimir Blaha, uz nadu da će nova vlast imati malo više sluha.
Ja se nadam da smo vidjeli šta nam škripi u ovom prvom mandatu, kako se mogu rješavati problemi, tako se nadam da ćemo mi krenuti malo ovako drugčije, da zajedničkom saradnjom na ova tri organa, znači savjet naš, i vijeća na nivou federacije i Bosne i Hercegovine, da ćemo se udružiti i zajednički naći ono što pripadnicima nacionalnih manjina, odnosno ostalim, nedostaje u tim našim pravima. Treba nam da predstavimo kulturu naših matičnih zemalja, a to je opet doprinos ovoj sredini u kojoj živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
14-godišnja učenica jedne osnovne škole u mjestu Aleksandrovac kod Banja Luke izvršila je krajem prošle godine samoubistvo. Nekoliko sati prije nego što se bacila u rijeku Vrba s prijateljima je navodno rekla da će se ubiti zbog loše zaključne ocjene i neprijatnosti koje je imala s razrednicom i školskim pedagogom. Ova priča nije nažalost usamljena u Bosni i Hercegovini, što otvara i pitanje je li škola postala samo učionica bez svog emotivnog i vaspitnog elementa? Odgovore traži Maja Bjelajac.
Promjene u procesu obrazovanja u Bosni i Hercegovini dovele su do toga da vaspitni segment rada u školama pomalo ostane u sjeni, kaže Berima Haćam, magistar dječje i adolescentske psihologije u porodičnom centru Mostar. Objašnjava da se u porodici dešavaju drame zbog ukupnog stanja u društvu, pa djeca manifestuju različite oblike neprihvatljivog ponašanja s kojim roditelji ne znaju kako da se nose. Istovremeno, u školama se odgovornost često adresira isključivo na roditelje. Podsjeća Haćamova, žrtve tog začaranog kruga su djeca.
Tako da je to jedna vrlo kompleksna slika, znači od zakonodavstva, od nekih ekonomskih faktora, od nedostatka sistemske podrške do toga da pozicije stručnih ljudi u okviru škola nisu jasno postavljene.
Berima Haćam kaže da je i emocionalno zlostavljanje često prisutno u školama. Nerijetko se dešava da na sve otvorenije i agresivnije nastupe djece nastavnici reaguju istom mjerom, ne pokazujući svoju profesionalnost i zrelost. To potvrđuje i predsjednik Udruženja za saradnju roditelja i škola u BiH, Samir Haljeta.
Ja sam, kažem, obišao dosta škola u Bosni i Hercegovini i ja vam mogu reći da, da toga ima. Pa znate, dešavalo se u Širokom Brijegu, to je poznata stvar, prije dvije godine da je nastavnik učeniku išao solufe.
Sociolog Ivan Šijaković.
Može se reći da je pedagoški rad uopšte, tako reći, protarane škola, jer ove škole sada obraćaju pažnju samo na onaj osnovni rad, više ne mogu da vode računa o onoj vaspitnoj strani rada, već samo o toj neposredno nastavnoj.
Nakon tragedije u Aleksandrovcu reagovali su i iz Kancelarije ombudsmana za djecu Republike Srpske. Portparol ombudsmana Vesna Popović kaže da djeca imaju šta da kažu, ali da je problem što ih niko ne čuje ili im se ne vjeruje.
Očito da je to ono što nedostaje i da je pravo djece na participaciju jedno od onih koje se najmanje razumije, a da ne govorimo koliko se ono primjenjuje.
U Prosvjetno-pedagoškom zavodu kantona Sarajevo podsjećaju da je realizacija vaspitnih zadataka obavezna. Ali praksa pokazuje da je lakše realizovati obrazovne nego vaspitne zadatke, kaže direktorica zavoda Dina Borovina, dodajući da je uslov za to poznavanje ličnosti svakog učenika i okolnosti u kojima živi.
Naravno da sve to zahtjeva veliki suptilan angažman svakog nastavnika, kao i saradnje sa roditeljima. Tamo gdje su ovi zahtjevi ispoštovani, ne mogu se desiti takvi nesretni slučajevi, jer djetetu treba u svakom slučaju pružiti mogućnost da o svojim problemima razgovara te da se nađe način i stručna pomoć za rješavanje takvih problema.
Upravo zbog prevencije problema Berima Haćam iz porodičnog centra Mostar napominje da nastavnici i pedagozi moraju biti svjesni težine svojih riječi i njihovog uticaja na djecu.
Ono što je dokazano naučno, nažalost, jeste da ukoliko maloj djeci dovoljno često i dovoljno dugo ponavljate da su problematični, da su nesposobni, da od njih nikad ništa neće biti, da uvijek prave probleme, da oni to zapravo i postanu. I ako ima neko pravilo kojeg se ja držim u svojoj struci generalno, da svaki put kad postanem previše kritična, kad mislim da je nešto strašno i nepopravljivo, pitam se bi li tako olako to rekla da se radi o mom djetetu.
U slučaju tragedije u Aleksandrovcu, nezvanično se saznalo da su joj prethodile prijetnje nastavnika i pedagoga, učenici koja je navodno prepravila svoje ocjene, nakon čega je djevojčica najavila da će izvršiti samoubistvo. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske kažu da će uskoro biti proveden disciplinski postupak koji će utvrditi odgovornost nastavnika i pedagoga. Ipak, šta god da se njime utvrdi, ostaje činjenica da se moglo i moralo učiniti više za jedan jedan mladi život prije nego što se tragedija desila. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.